Хөкөмчеләр 5-нче бүлек. Дебораның җыры. Ул көнне Дебора белән Абинагам углы Барак мондый җыр җырлады. Хакимнар Исраилне сугышларга әйдәп барды. Халык үз теләге белән кузгалды. Раббыны данлагыз. Патшалар тыңлагыз. Хакимнар аң булыгыз. Раббыга дан җырлармын. Исраилнең Раббы Алласы өчен көй уйнармын мин. Син, Раббы, Сагирдан чыккан чакта, Эдом жеринден кузгалган вакытта, жир калтырап турды, һәм күкләрдән яңгыр койды, болытлар су булып түгелде. Раббы алдында Синай Алласы, Исраил Алласы каршында таулар тетрәп турды. Анат углы Шамгар һәм Ягил заманында юллар бушап калды. Әвәле турыдан йөрүчеләр әйләнгеч юллардан йөри башлады, Исраил җитәкчесез калды. Син Исраил әнкәсе Дебора хакимлеккә килгәнче шулай булды. Үзебезгә яңа илаһлар сайлагач, капка төбендә сугыш башланды. 40 меңлек Исраил халкының ни калканы, ни сиңгесе күренмәде. Минем йөрәгем Исраилнең гаскәр башлары, үз теләге белән яуга кузгалган халык белән. Раббыга мактау шөкерләр яудырыгыз. Дан җырлагыз, әй сез, ак ишәкләргә атланып келәмнәр өстеннән баручылар һәм җәяүлеләр. Кыя янында мал куучылар тавышы яңгырый. Анда Раббы җиңүләренә, Исраил хакимнәренә дан җырлыйлар. Шул чак Раббы халкы капкаларга таба омтылды. Кузгал, Дебора, кузгал. Кузгал һәм җыруыңны җырла. Тор, Абинагам углы Барак. Үзеңнең әсирләреңне алып кит. Исән калганнар шунда баһадирлар янына килде. Раббы халкы Раббы янына җыелды. Сугышчылар килде. Ифраим төбәгеннән алар үзәнгә юл алдылар. Синең халкың белән бергә сиңа иярып, әй Биньямин. Макир урыгыннан гаскәр башлары, Зәбулун урыгыннан хөкемдарлык таягын күтәреп йөрүчеләр килде. Исәсхәр түрәләре Дебора белән. Барак кебек үк Исәсхәр угыллары да үзәнгә омтылды. Рубин урыгы исә тирән уйдадыр. Нәрсә син, Рубин, сарык абзарлар арасында көтүче курайы тыңлап утырасың? Әйе, Рубин ыруғы тирән уйдадыр. Гилығат уғыллары Урдун аръягында яшәп калды. Дан уғыллары үзенең караплары янында тоткарланды. Ашер уғыллары диңгез ярында култыклар буйында яшәп калды. Әзәбулун халкы үз тормышын куркыныч астына куйды. Аның белән бергә яу кырындагы калкулыкларда Нәптәли уғыллары да. Менә патшалар яуга кузгалды. Канган патшалары Мегиддо субыйларында Тәгнәк шәһәре янында сугышты. Тик аларга көмеш эләкмәде. Күктәге йылдызлар да яуда катнашты. Барыр юлларында Сисера белән көрәште. Борынгы йылга Кышон йылгасы урғылып дошманына себереп ташлады. Көч гайратым, дошманга ташлан. Яңгырый тояк тавышлары, айгырлары тымырылып чаба. Мирос каласына ләгънәт яудырыгыз, ди Раббы фәрештәсе. Аның халкына каргыш укыгыз. Чөнки алар Раббыга, аның сугышчыларына ярдәмгә килмәде. Кыни хәбер хатыны Ягил фатихалы булсын. Шатырларда көн күрүче хатыннар арасында фатихалы булсын ул. Кунагы аңардан су сорады. Ул исә затлы савытта сөт өсте китерде. Бер кулына казык, икенчесенә һөнәрче чүкеш алып, Сисерага сукты. Башына бәрде аның. Шигәсен тишеп, баш сөягын ярды. Ягилнең аягына ауды Сисера. Ауған урынында ятып қалды. Ягилнің аяғына йығылды ол. Қайда йығылса, шунда әжәлін тапты. Сесираның әнкәсе тәрәзәгә күзләрен тикеп, йығлый тақмақлый, ни өчен сугыш арбасы һаман күренмәй? Ни өчен аның арба тавышы һаман ишетелмәй? Янәшәдәге зирәк хатыннар һәм ул үзе бу сорауға, күрәсең, алар табыш бүләләр. Һәр сугышчыга берәр кыз, ә бәлки, икедер. Ғанимәт малыннан төсле туқыма Сисиранықы. Һәр ике яғы шигеп эшләнгән шуар киемнәр аның иңенә диярәк җавап бирәләр. Бар дошманнарың, Раббы, шушы рәвешле кырылса иде. Сине яратканнар көн үзәгендәге кояшка тиңләшсә иде. Шуннан җиргә 40 елга тынычлык килде.